Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisheni katika matangazo yetu ya leo katika Kumekucha Afrika. Ni Jumanne, Agosti 18 mwaka 2015. Karibuni.
Katika habari zetu za leo, Jay, huenda ikawa wazungu wamejiunga na vikundi vya kigaidi nchini Kenya.
Panawezekano haswa kuwa hivi vikundi pia vimeweza kuwateua wazungu.
Katika habari za dunia, twakuarifu kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir akataa kutia saini makubaliano ya amani na kuzusha hisia tofauti. Vile vile tunakuarifu kuwa waasi wa kundi la M23 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waombwa kurudi nyuma, lakini wangali wanasita kutokana na madai kuwa serikali haiheshimu mikataba.
Tukumbushe hiyo njia ambayo mkataba wa amani ulipanga ili tuende kurudi nyumbani. Hakuna njia nyingine ambayo inaweza kupangwa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Miri Mgawe.
Katika habari za dunia, twakuarifu kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekataa kutia saini makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo vilivyodumu kwa miezi 20. Wapatanishi katika mazungumzo hayo huko Addis Ababa, Ethiopia, wanasema bwana Kiir aliwaambia kwamba anahitaji siku 15 kabla ya kutia saini mkataba wa amani, wakati ambapo atarejea nyumbani na kushauriana na baadhi ya wapiga kura. Uamuzi wake ni mshtuko wa hivi karibuni kabisa kuwahi kutokea katika mchakato wa mazungumzo ya amani kwenye serikali ya Sudan Kusini na waasi wanaodhaminiwa na IGAD na baadhi ya nchi zikiwemo Marekani na China. Wakati huo huo, Marekani nayo imetoa wito kwa rais wa Sudan Kusini jana Jumatatu kukubali kutia saini makubaliano hayo ya amani na waasi ndani ya wiki mbili ili kuweza kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wakati mkuu wa waasi Riek Machar ametia saini mkataba huo, rais Salva Kiir na serikali yake walikataa, huku mpatanishi akisema kuwa walikuwa na sababu kadhaa na wameahidi kurejea baada ya siku 15 watakapomaliza mashauriano yao. Marekani imesikitishwa kwamba serikali ya Sudan Kusini imeamua kukataa kutia saini makubaliano hayo ambayo yaliungwa mkono na nchi zote zilizoko kwenye ushirikiano wa IGAD pamoja na Marekani, Uingereza, China na Norway. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani John Kirby amesema Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa pia wanaunga mkono makubaliano hayo. Na shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa Somalia haina virusi vinavyosababisha ugonjwa kupoza polio baada ya mwaka mmoja kupita bila kuripotiwa kwa kesi yoyote. Wizara ya afya ya Somalia na washirika wake wanatarajia kutangaza kuangamizwa kabisa kwa virusi hivyo katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Mwandishi wa VOA Abdul Aziz Bilo anatuarifu kutoka Mogadishu na Harrison Kamau anasoma ripoti yake.
Baada ya miaka mingi ya kampeni za chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza, WHO pamoja na Wizara ya Afya kwa pamoja wametangaza Somalia kuwa huru dhidi ya ugonjwa huo. Dr. Ghulam Popal ambaye ni mratibu wa WHO nchini Somalia anasema kuwa kwa mwaka mmoja sasa hakuna kesi mpya iliyotokea na kwamba anatumai mfumo wa ufuatiliaji na uangalizi uliopo utaendelea, na baada ya miaka mitatu watatangaza Somalia kuwa nchi sio na ugonjwa wa kupooza tena. Kwa miaka mingi maafisa wa afya wa Somalia kwa kushirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na WHO wamepatia chanjo mamilioni ya watoto wa Somalia, wengi wao wakiwa chini ya miaka 5. Virusi vya ugonjwa huo vimeathiri watoto wengi katika maeneo ya kusini ya kati mwa Somalia, eneo ambalo lilikuwa limeshikiliwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Waziri wa afya wa Somalia, Hawan Hassan Mohamed, anasema kesi 189 za ugonjwa wa kupooza zilirekodiwa nchini humo mwaka wa 2013. Hiyo ndio ilikuwa idadi kubwa zaidi ya kesi zote ulimwenguni. Ugonjwa wa kupooza polio hautibiki ila tu unazuilika.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakimbizi wa Nigeria wanaorejea kutoka Cameroon wameelezea matukio mbalimbali yaliyokumbana nayo katika makambi kwenye nchi hiyo jirani. Huku Cameroon ikiwa inarejesha makwao takriban wakimbizi kutoka Nigeria 12,000, wakimbizi wameonyesha masikitiko makubwa kufuatia vifo vya wenzao wengine waliorejeshwa kwa lazima. Maelfu ya Nigeria waliotoroka uasi wa kundi la Boko Haramu nchini humo kaskazini mashariki walisababishiwa kifo na maafisa wa usalama wa Cameroon. Baadhi ya waliorejeshwa walifanyiwa mahojiano na shirika la habari la Daily Trust huko Yola. Wamesema wameshuhudia vifo vya wanawake na watoto kutokana na njaa na malumbano na mlundikano mkubwa wa watu wakati wa safari yao iliyochukua masaa 24 ndani ya magari makubwa yaliyojaa wakimbizi. Kiev na Moscow zinashutumiana kwa kuchochea mivutano wakati mapigano mashariki mwa Ukraine yanazidi kuenea. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko alikanusha kuwasili kwa Rais Vladimir Putin jana. Katika ujumbe wa Facebook, Bwana Poroshenko aliita ziara kiongozi huo wa Russia katika peninsula ya Black Sea ambayo Russia ilinyakua kutoka Ukraine mwaka jana ni changamoto na mwendelezo wa mivutano ambayo imetekelezwa na jeshi la Russia na washirika wake huko mashariki mwa Ukraine. Bwana Putin alifanya mkutano na baraza lake la ushauri huko Crimea kwenye mji wa kifahari Yalta kujadili maendeleo ya utalii nchini Russia. Takriban watu 7 waliuawa mashariki mwa Ukraine usiku kucha katika mapigano baina ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Russia wanaotaka kujitenga. Kundi la uokozi lilikuwa katika eneo la ndani mlimani leo kufuatilia mabaki ya ndege ya Indonesia iliyoanguka Jumapili wakati wa hali mbaya ya hewa ikiwa na watu 54 ndani yake. Ndege ya ufuatiliaji iliona mabaki katika eneo ilipoanguka ndege ya shirika la ndege la Trigana Air namba 2667 katika jimbo la mashariki la Papua mapema Jumatatu. Ndege hiyo aina ya ATR 42-300 ya injini mbili ilipotea kwenye rada ya waongozaji wa ndege muda mfupi kabla ya muda uliotarajiwa kutua baada ya safari fupi kutoka Jarapua. Ndege ilikuwa imebeba watu 58 na wafanyakazi wake ikiwemo watoto 5 na takriban $470,000 za serikali zilizokuwa zinapelekwa kwa familia maskini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nikitaka kukumbusha kwamba pia unaweza ukapata matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Kumbuka vile vile kuna matangazo yetu mengine ambayo hukufikia saa 10:30 za jioni masaa za Afrika Mashariki, na vile vile saa 1:30 jioni vile vile saa za Afrika Mashariki. Kwa hivyo makinika tu tunapoendelea kukujulisha na pia kumakinisha kutokana na matukio tofauti kutoka sehemu zote ulimwenguni.
Na baada ya jaribio la shambulizi la kigaidi kushindwa mwishoni mwa juma katika eneo la Lamu, walioshuhudia wanasema kuwa ingawaji washambuliaji walifunika nyuso, wengine wao walionekana kuwa na rangi za kizungu. Mwenzangu Harrison Kamao ameweza kuzungumza na Ras Karaba ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza akataka kujua kama kuna uwezekano wa kundi la Al-Shabaab kuwa na vijana kutoka mataifa ya kigeni.
Kuna uwezekano haswa kuwa hivi vikundi pia vimeweza kuwateua wazungu. Sio ajabu ya ugaibuni hapa na mahali pengine wanaungana na hao ujambazini, kuna watu wanateuliwa vijana wachanga.
Kumekuwa na siasa kwamba serikali zile za county zingalitaka kupewa fedha zaidi za kuweza kudhibiti usalama katika maeneo yao kutoka kwa serikali kuu. Kuna uwezekano kwamba kukawa kuna siasa za kuweza kuonekana kwamba usalama tu atakayeweza kudhibiti ni serikali za kule mashinani ama serikali za county.
Kupambana na ugaidi lazima patumike hela, wanataka wenye watu wa kupeleleza, na wale watu wote ni kazi na wanataka malipo. Kwa hivyo moja kwa moja zile serikali ndogo zile kule kwenye makaunti zinatakiwa kuwa na hela za kuweza kuendelesha ile shughuli. Serikali kuu inaweza kuwa inataka kabisa honya hiki kidonda cha ujambazi na mambo ya ugaidi, lakini wengine kati ya hao zile hela haziendi kuhudumisha yale mambo yanayotakikana haswa. Kwa hivyo hela zinatakikana kuwepo, lakini tuziangalie ziingie mahali palipo.
Katika jaribio la shambulizi hilo la mwisho wa juma, maafisa wa usalama waliweza kudhibiti hali. Je, unaona kama kuna mabadiliko katika mfumo wa kuweza kukabiliana na mashambulizi na pia hali ya usalama, hasa baada ya ziara ya Rais Barack Obama?
Baada ya Rais Barack Obama kutembelea nchi yetu, nimeona mambo ya usalama wanamwelekeo, na kuna njia, tunaona mikakati ya mambo ya usalama yanatiliwa maanani. Sema wanajaribu sana, wamejaribu wawezavyo, lakini bado kazi kibao. Walifanya jambo la muhimu mno, manake waliweza kunasa haya mambo kabla hayajachapa.
Unaona kama kuhusisha raia kwenye masuala ya usalama kwa ushirikiano na maafisa wa usalama kutasaidia kuboresha hali ya usalama hata zaidi?
Jambo la busara sana. Sisi wananchi lazima tujue serikali ni sisi. Lazima sisi tuwe tunaweka usalama, tunaangalia, lazima kuwahusisha jamii. Maana yule ndiyo jicho la serikali. Na akiwa yeye mwenyewe ameridhika na serikali yake, anatakiwa kutoa taarifa. Lakini sio akitoa taarifa tena serikali imwanike nje kule, maana tena watu wanaogopa kuchangia sana mambo ya kuwasiliana na serikali, maana baadaye inakuwa. Lakini lazima sisi wananchi wote mahali tupo tuhusike, na tujue nchi yetu ni yetu, na serikali ni mimi na wewe, na kwa hivyo sisi tuboreshe na tuweze kuishi vizuri ndio tupate yale.
Ni Ras Karaba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Georgia hapa Marekani.
Tunaendelea kuchangamka na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea vizuri kabisa, ni vizuri pia nikaweza kukumbusha kwamba hapo siku ya Jumanne huwa tunao, siku ya Jumatano huwa tuna vipindi ambavyo tumevipanga kuendelea hadi juma lote kuisha. Kumbuka kuna vipindi ama kipindi maarufu ambacho huwa unaletewa na mwenzangu wa DJ Riyami, kipindi cha wanawake, kisha kuna kipindi cha afya ambacho nina hakika mwenzangu Maria ametuandalia mambo mazuri.
Hebu tueleze. Sawa sawa, kwa vile basi niko hapa katika usikani, naweza kuwadokeza wasikilizaji kidogo tu tutakuwa na nini katika kipindi cha afya. Tutazungumza na mkurugenzi wa kampuni moja kutoka kule Tanzania ambayo inashughulika na kuwasaidia kina dada au kina mama kwa ajili ya kutengeneza vigodoro ambavyo vinaweza kuwasaidia wakati wanapokuwa katika wakati wa hedhi. Dada huyo alikuja hapa Marekani kushiriki katika programu ya Rais Barack Obama aliyokuwa ameiandaa wiki chache zilizopita ya vijana viongozi. Ama kwa hakika ni kipindi ambacho kitakuwa kina mvuto kwa kweli, kwa sababu pia kampuni hii inasaidia mashuleni kutoa huduma zake bure kule nchini Tanzania.
Kwa hakika nitakiotea kipindi hicho nipate kufahamika zaidi. Vile vile nikukumbusha kwamba matukio ya Afrika tutaweza kuyapata Alhamisi. Maria mwenzangu Mary Mgawe anaendelea na habari za dunia.
Bilionea Republican Donald Trump anayewania nafasi ya uteuzi wa kugombea kiti cha urais kupitia chama chake, katika taarifa ya hivi karibuni amesema watoto watakaozaliwa na wahamiaji wasiokuwa na vibali halali wanaoishi Marekani wanastahili kukataliwa uraia wa nchi. Amesema ni lazima kuwe na kiwango kipya. Anasema watu wanapokuja Marekani lazima waingie kihalali. Zaidi ya nusu nzima watu wasiokuwa na vibali vya kuishi nchini Marekani wanatoka Mexico, na takriban 25% wanatoka nchi nyingine za Amerika ya Kati. Na jeshi la Pakistan limesema takriban wanamgambo 50 waliuawa jana Jumatatu katika shambulizi la anga kwenye maficho kaskazini magharibi mwa Pakistan kwenye mpaka wa Afghanistan. Taarifa ya jeshi imesema mashambulizi ya anga katika maeneo mawili kaskazini mwa Waziristan kwenye eneo la kikabila pia liliharibu sehemu ya kuhifadhia silaha. Jeshi limekuwa likifanya operesheni dhidi ya wanamgambo wa Taliban kaskazini mwa Waziristan kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Mashambulizi haya ya anga yamekuja siku moja baada ya shambulizi la bomu la kujitoa muhanga kumuua Shuja Kanzada, waziri kiongozi wa jimbo kubwa la Punjabi, pamoja na watu wengine 14. Kanzada aliuawa nyumbani kwake katika wilaya ya Atok, takriban kilomita 100 kaskazini magharibi mwa mji wa Islamabad.
Basi moja kwa moja tuelekee hadi kule Afrika Magharibi, ambapo Senegal iliweza kuepuka maambukizo ya Ebola huko Afrika Magharibi, ikiripoti kesi moja tu ya ugonjwa huo hatari. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Dakar, na mwenzangu Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika hospitali ya Fahan mjini Dakar, Dr. Musa Seidi anamtibu mgonjwa wa kesi pekee ya Ebola huko Senegal. Anasema nchi hiyo inahitaji kuwa makini.
Hatuwezi kuondoa ulinzi wetu, lakini kuna kushindwa kidogo tangu tulipotatua kesi ya kwanza. Utaona hatua za msingi za usafi zinapoulizwa, kwa sababu watu walikuwa wakiosha mikono yao kila mara na kuacha vitendo kadha, lakini sasa watu wamerudia mienendo kama kwamba hakujawahi kuwa na kesi ya Ebola.
Kwa sababu hiyo, waziri wa afya wa Senegal hivi karibuni aliambia Sauti ya Amerika kuwa maafisa wataanza kampeni mpya ya kuwakumbusha watu juu ya hatari za Ebola.
Because we want the people always to be careful and just to think that.
Tunataka watu wawe na tahadhari na wasifikirie kuwa umekwisha. Wanahitaji kujishughulikia jinsi wanavyofanya usafi na pia juu ya lishe. Sio jambo tunafanya sana hapa Senegal, lakini huko kusini baadhi ya watu wanakula wanyama pori.
Serka anasema nchi hiyo inatumia takriban dola milioni 3.5 za Senegal na wafadhili wa kigeni katika juhudi za kuzuia Ebola, na hiyo ilikuwa kutokana na kesi moja tu ya virusi hivyo vilopatikana hapo Senegal. Dr. Alion Badarali ni mratibu mwenza wa taasisi ya dharura inayojulikana kwa kifupi kama COUS, inayofadhiliwa zaidi na kituo cha kudhibiti magonjwa cha Marekani na kadhalika taasisi za Bill and Melinda Gates. Anasema msaada kwa kituo cha kudhibiti magonjwa CDC unakuja kwa njia nyingi. Kwanza kilisaidia kutoa mafunzo ya wafanyakazi takriban 50 wa afya. CDC pia inasaidia kutoa mafunzo kwa madaktari kadhaa katika utafiti wa magonjwa ya mlipuko. Mbali na Ebola, Dr. Lee anasema taifa hilo linataka kuhakikisha taasisi ya kushughulikia hali ya dharura ina mfumo bora wa kuchunguza magonjwa kwa watu na wanyama, na pia kuwa na maabara iliyokuwa na vifaa vya kutosha. Katika hospitali ya Fan, eneo lilokuwa limetengwa kwa wagonjwa wa Ebola limefunguliwa tena kwa matumizi ya wagonjwa kawaida. Lakini Dr. Saidi anasema wanaweza kuweka mahema katika kituo cha dharura katika kipindi cha masaa 24 tu.
Tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu ndio tarehe ya mwisho iliyowekwa kwa waliokuwa waasi wa kundi la waasi la M23 kurudi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka sehemu walimokimbilia, zikiwemo nchi jirani za Rwanda na Uganda. Lakini waasi wamesema bado hawatarudi nyumbani, kwani mikataba ya Nairobi haijaheshimiwa na serikali yao. Bertrand Bisimiwa, kiongozi wa kundi hilo akiwa Kampala, amesema hayo yote. Austel Malivika anatupasha zaidi.
Amesema hayo kiongozi wa kundi la waasi wa M23 Bertrand Bisimwa akiwa katika mji wa Kampala, Uganda, alipozungumza nasi dakika chache kwenye laini ya simu.
Kurudi kwetu Kongo kuingia ndani ya kazi inapangwa ndani ya mkataba wa amani. Kusimikishe hiyo njia ambayo mkataba wa amani ulipanga ili tuende kurudi nyumbani. Hakuna njia nyingine ambayo inaweza kupangwa ambayo sisi wenyewe haiko hiyo ambayo ilipangwa na mkataba wa amani. Hiyo ndio tunapaswa kupitia. Hatupendi kupita njia za pembeni hapana. Tupite njia ambayo inakuwa halali ili tujue kwamba tunarudi Kongo kufuatana na mapatano ya jinsi ilifanywa na baba.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba imetekeleza mikataba yote walioafikiana Nairobi, na kuomba wapiganaji wote wa M23 walioko katika nchi ya Uganda na Rwanda kutoka katika nchi hizo wanaotaka kuingia katika jeshi la Kongo ili wapewe mafunzo ya kijeshi. Lakini waasi wa M23 wamesema kwamba hawataondoka. Lakini waasi wa M23 wamesema kwamba hawataondoka katika maeneo hayo ikiwa serikali haijatimilisha mapasha yote, japokuwa imetoa amnesty kwa wapiganaji hao. Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Omar Kavota, kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu mmoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hao waasi wa M23 waweze kurudi nyumbani, na wao warudi waishi kama wananchi na wajikute huru nyumbani kwao. Lakini kama hawarudi, kama hawaheshimu huo mwito, watachukuliwa kama tena waasi ambao wameendesha uasi mpya na hawataweza kusamehewa. Hiyo ndio tunaomba serikali ya DRC iweze kukua na kuweze kuwa makali kwa hilo, na wale ambao hawatajibu kwa mwito waweze kuchukuliwa kama ni waasi.
Hata hivyo, mashirika mengine imeomba wakuu viongozi wa kundi hilo kufikishwa kwenye mahakama kutokana na makosa waliotenda, swala ambalo mpaka sasa serikali haijasema lolote. Mimi ni Oser Malivika, nikiripoti kutoka Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi wa kundi la wanamgambo la Boko Haram nchini Nigeria amejitokeza tena katika kanda mpya na kutangaza kuwa bado yeye ni kiongozi wa kundi hilo ambalo limefanya uharibifu mbaya katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria na kupelekea jeshi la kimataifa kupambana nao. Mwandishi wa VOA Christine ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Pale Abubakar Shekau anapotaka kutuma ujumbe, kawaida yeye hufanya hivyo kwa kutumia kanda ya video na kwa kujisifu. Lakini katika ujumbe wake wa hivi karibuni haukuwa na vikosi vilojihami na kujificha nyuso zao wakisimama nyuma yake au vifusi vya silaha. Ujumbe wake wa hivi karibuni ulikuwa tu ni ujumbe wa kanda ya sauti. Hata hivyo, ujumbe wake ni bayana kwamba bado yupo hai na ni kiongozi wa Boko Haram. Hiyo ni kinyume na utamshi ya hivi karibuni yalotolewa na rais wa Chad Idris Deby, ambaye wiki iliyopita alisema kuwa Shekau amejeruhiwa na nafasi yake imechukuliwa na kamanda mwingine wa kundi hilo la wanamgambo. Bwana Deby pia alidai kuwa kundi hilo lilikuwa wazi kufanya majadiliano na serikali ya Nigeria. Lakini mchambuzi wa usalama na mshirika katika mtandao wenye makao yake huko Nigeria wa Network for Justice, Bwana Abdullahi Wase, anasema kanda ya sauti ya Shekau ni ushahidi kwamba kuna mgawanyiko katika kundi hilo.
He has the fear of his colleagues that they have now left him on his own.
Anahofia wenzake ambao wamemwacha peke yake. Hao ni makamanda wake, na anahofia serikali.
Kwa muda mrefu hatima ya Shekau imekuwa tete. Jeshi la Nigeria awali lilidai kuwa limemuua, lakini mara Shekau huonekana kwenye kanda ya video. Lakini kundi hilo limekuwa likiendelea kutoa kanda za video katika miezi ya hivi karibuni. Shekau hajaonekana tangu Februari. Wasi anasema Shekau anasikika akiwa mnyonge katika kanda hiyo. Pengine hiyo ni ishara kuwa alibidi atoroke au alijeruhiwa katika mapigano yanayoendelea baina ya vikosi vya Nigeria na jirani zake dhidi ya wanamgambo hao.
He wouldn't want people to see him not in physical.
Angependa watu wamuone akiwa na ulemavu. Angetaka watu wamuone akiwa na ishara za majeraha.
Vikosi vya pamoja kutoka Nigeria, Chad, Cameroon, Niger na Benin vinategemewa karibuni kwenda kupambana na wanamgambo hao. Kundi hilo limeua takriban mamia ya watu tangu rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kuchukua mamlaka mwishoni mwa mwezi Mei.
Unasikiliza Kumekucha Afrika na huu hapa ni muktasari wa habari. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekataa kutia saini makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo vilivyodumu kwa miezi 20. Wapatanishi katika mazungumzo hayo huko Addis Ababa, Ethiopia, wamesema bwana Kiir aliwaambia kwamba anahitaji siku 15 kabla ya kutia saini mkataba wa amani, ambapo atarejea nyumbani na kushauriana na baadhi ya wapiga kura. Wakati huo huo, Marekani imetoa wito kwa rais huyo wa Sudan Kusini jana Jumatatu kukubali kutia saini makubaliano ya amani ndani ya wiki mbili. Na wakimbizi wa Nigeria wanaorejea kutoka Kamerun wameelezea matukio mbalimbali waliokumbana nayo katika makambi kwenye nchi hiyo jirani. Huku Kamerun ikiwa inarejesha makwao takriban wakimbizi kutoka Nigeria 12,000, wakimbizi wameonyesha masikitiko makubwa kufuatia vifo vya wenzao wengine waliorejeshwa kwa lazima. Na Kiev na Moscow zinashutumiana kwa kuchochea mivutano wakati mapigano mashariki mwa Ukraine yanazidi kuenea. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko alikanusha kuwasili kwa Rais Vladimir Putin jana. Katika ujumbe wa Facebook, Bwana Poroshenko aliita ziara ya kiongozi huo wa Russia katika peninsula ya Black Sea ambayo Russia ilinyakua kutoka Ukraine mwaka jana ni changamoto na mwendelezo wa mivutano ambayo imetekelezwa na jeshi la Russia.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Harakati za ulimwengu kumfikisha Joseph Kony na kundi lake la Lord's Resistance Army LRA mbele ya haki zimefika katika bunge la Marekani. Zaidi ya darzeni ya wabunge wa baraza la wawakilishi la Marekani wamejiunga pamoja na kuzindua azimio la pamoja kumshutumu Kony na LRA kwa kuendelea kutenda uhalifu dhidi ya ubinadamu. Juhudi kama hizo zinafikiriwa pia na baraza la Senate kuidhinisha juhudi za sasa za Marekani kusaidia wanachama wa kikosi kazi cha kikanda cha Umoja wa Afrika kulisaka kundi hilo na wapiganaji wake wa msituni wa Bwana Kony. Pia limeahidi kuendeleza msaada wa bunge kwa washauri kutoka jeshi la Marekani wanaofanya kazi na mataifa ya kikanda. Mnamo Agosti 10 wabunge walipewa taarifa za juhudi za kuisaka na kusikiliza ushuhuda kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yamekuwa yakifanya kazi kuongeza uelewa kwa umma na kuahidi uwajibikaji katika juhudi zinazofanywa na kundi hilo. Kony alishtakiwa mwaka 2005 na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya The Hague, lakini hakuweza kukamatwa toka wakati huo. Kwa zaidi ya miaka 20 sasa, jeshi lake dogo lenye silaha limeshafanya vitisho vikubwa katika eneo kubwa nchini Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Sudani Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kulazimisha karibu watu 465,000 kukimbia makazi yao. Uganda ambapo kundi hilo ndipo linapotokea na nchi jirani zimekuwa katika wakati mgumu kwa miaka kadhaa kupambana na LRA kwa msaada kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Marekani na washirika wengine wa kimataifa katika juhudi za kulimaliza kundi hilo na vitendo vyake dhidi ya raia na kulidhoofisha kwa kiasi kikubwa, lakini bado halijaweza kumalizwa kabisa. Uamuzi wa bunge ambao kwa mara nyingine tena unaonyesha kuwa nchi yetu inasimama na serikali na watu wa Afrika ya Kati katika juhudi zake za kulimaliza kundi la LRA. Tunawataka wapiganaji wa LRA kuweka chini silaha zao, kuondoka kutoka kwenye kundi hilo na kurejea makwao. Tunaendelea kufanya kazi na serikali za ukanda huo kuhakikisha kwamba wapiganaji hao wa kiwango cha chini na wale wanaoshikiliwa na kukimbia kutoka kwa LRA wanaweza kuungana na familia zao na kurudi katika maisha yao ya kawaida.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwendeshaji wa matangazo aliyekuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo mwenzangu hapa Mary Mgawe, mimi ni Harrison Kamau, pamoja tukisema kwaherini na muwe na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.